Įrašas iš konferencijos šeimos ir asmens saviugdos centre bendra keleiviai. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius kalba tema Kristaus didumas ir mažumas manyje.
Kelias visada yra, visada esi pakeliui į pašaukimo išsipildymą, kaip ir santokai sako. Vis dėlto žmonės nesitokia iš meilės dažniausiai, ar ne, tuokiasi, nes tiki, kad meilė įmanoma ir tiki, kad šitam eksperimente, žodžiu, atiduodasi visiškai tam eksperimentui su maždaug Dieve padėk ir meilė turėtų laukti ten paskui ir todėl neveltų, jei kam pasiseka su Dievo pagalba prikeliauti iki auksinių vestuvių. Tada jie žino skirtumą tarp popierinių ir auksinių. Žodžiu, tai prizas pabaigoje maždaug kažkas tokio su diakonatu taip pat irgi. Tarnaujančio Kristaus ikona turėtum būti ir kartais pagalvoti, turbūt kunigui lengviau, nes reikia in persona Kristi to šventinančio Kristaus ikono, bet tarnaujančio Dieve mano, žinai, nes kai Jėzus tarnauja, kas gali jam prilygti. Tai visada yra tokio švento neadekvatumo jausmas. Bet man atrodo, kad bažnyčioj mes visi patiriam šitą labai svarbų gerą neadekvatumą. Ir kažkada taip nušvito ta mintis, atsimenu, kad vis dėlto bažnyčios raginimai kažkokie ir tam tikra prasme net ir tos, ne tai, kad taisyklės, bet idealai bažnyčios vizija, kurią mums siūlo puoselėt, yra visgi programa iš ateities ateina. Tai yra ateities tobulybės. Siekimas dabar ir esam pakeliui, kaip Jėzus sakė, dėl jūsų širdžių kietumo dabar yra kaip yra, maždaug, bet tikslas yra, kad kieto širdis virstų minkštom širdim. Ir to idealo niekas nėra pasiekęs. Kažkaip tai tapo daug kas aišku, nes pradėjom melstis liturginės valandas, atsimenu, mums tokia vat prievolė yra diakonam ir kunigam taip pat vienolyjose liturginės valandos. Na ir meldiesi ir ten labai daug psalmių, kurios tokios, na, pakilios, yra tokių skausmingų, bet yra labai pakilių, kad viešpatie tave šlovinsiu per amžius ir taip toliau, ir tu galvoji, nu ką aš galiu pasakyti per amžius ar ne per amžius. Dabar norisi šlovinti, o paskui staiga bum smūgis ir tu subyri visas. Ir iš to didžiulio pažado, kaip čia viskas bus gražu ir viešpatie dabar ir galvoju, bet palauk, čia yra žodžiai iš ateities, čia yra maždaug štai, į ką aš stebiuosi ir labai gera įtampa jausti tą įtampą tarp to, kas tu dabar esi, gerąją prasme įtampą ir tai, kas esi Dievo vizijoje. Ir man atrodo, čia yra gailestingumo apibrėžimas tam tikrą prasme, nes kai sakome, kad Dievas yra gailestingas, tai turbūt neturim omeny, kad nu ką dabar su tavim padarysim maždaug. Nu, dar vienas šansas. Bet čia yra toks skambesys maždaug, na, gaila, kad nėra taip, kaip galėtų būti maždaug. Ir mūsų gailestingumas irgi žmogiškas dažniausiai reiškia ką. Ir čia tikrai jau susiję su tuo, ką kalbėsim, mažumas, didumas. Mūsų gailestingumas reiškia, kad mes atsisakome vertinti žmogų iš betarpiškai va šitos akimirkos perspektyvos. Nes betarpiškai iš konkrečios labai situacijos vertindama žmogų, nematydamas nieko plačiau, dažniausiai jis bus neadekvatus. Pavyzdžiui, kai ypatingai mus apvilia, apgauna, mums atrodo ne taip su mumis pasielgia, ir mes tada sakom, bet yra daugiau nei vien tik šitas skausmingas nutikimas, nei šita išdavystė. Yra dar Dievo vizija apie tą žmogų, kas Petras Jonas yra Dievo šlovėjai, jei jis pripildytas Dievo dvasios maždaug. Tai jis yra pakeliui tai, arba ji yra pakeliui tai. Ir gal tada pradėsiu neplanuotai, Santa taip užvedant tos tarnystės temos, gal tada ir pradėsiu nuo momento, kuris gal kažkur pabaigoj turėtų būti, bet tikrai tas Kristaus didumas ir mažumas mumyse, mes krikščionys turim labai savotišką savimonę. Jei mūsų kas klaustų, kas tu esi? Mūsų atsakymas labai, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus atsakymas labai įdomus. Viena vertus, pavyzdžiui, Egidijus, jis yra tai, ką mes matome dabar, ar ne? Ir kur Egidijus yra, kur yra jo lokacija? Jis yra čia. Ir mums labiausiai matomas Egidijus yra šitas Egidijus čia. Bet apaštalas Paulius taip pat sako, kad Egidijaus tikrasis gyvenimas yra paslėptas Kristuje ir kad jau dabar Egidijus su Kristumi yra pasodintas tėvo dešinėje, Dievo šlovėje. Nes Egidijaus širdyje apsigyveno grūdas, sėkla, kuri skleidžiasi ir jei ji įsiskleis, Egidijus bus pilnas Dievo Egidijus. Ir kaip tą galima įsivaizduoti, tai turbūt geras būtų palyginimas su druska, nes Evangelija yra druska. Jūs esat pasaulio druska ir druska turi tam tikrą savybę, kad ji patekusi į kažką, jeigu jos yra per daug, tai tada užmuša skonį, ar ne? Bet druska žino, jeigu druska protinga būtų, labai išmintinga, išmintingiausia pasaulyje druska, tai ji patektų į patiekalą ir žinotų, ką su tuo patiekalu padaryti taip, kad kai tu valgai tą patiekalą, jei ten yra druskos, trūksta skonio, jei yra tiek druskos, kiek reikia, visos gerosios to patiekalo savybės išryškėjo ir išryškėjo taip, kad tu net tos druskos nejauti. Jauti druską, kažkas negerai, ar ne? Tai mumise Dievas apsigyvena ir skleidžiasi mumise taip, kad iš tikrųjų Egidijų nesuvirškintų jame gyvenamas Dievas, gyvenantis Dievas, bet Egidijos visos tikrosios savybės išryškėtų, jo visos kaukės nukristų, visa, kas yra netikras Egidijus, apsimestinis Egidijus, to neliktų, ar ne? Ir druska naikina sugedimą, bet tada palauk, tada galvoji, tai Egidijus turi, kas čia yra dviguba tapatybė, jis yra amžinybėje, jau dabar, šlovėje, tėve, įtrauktas į trejybės gyvenimą, tėvo dešinėje, aišku, čia yra tokie palyginamieji vaizdiniai. Ir ką mes čia dabar matom? Mes matom Egidijaus grūdą, tartum, ar ne? Ir dabar Egidijus eis namo šiandien ir galvos, brač, matai, kaip čia yra, tai dabar aš čia einu, bet štai kodėl, kai aš meldžiuosi ir kai gyvenu, aš patiriu, kad aš viena koja esu kažkame daugiau ir kai mes kalbam apie viltį, kartais mums labai neaišku, ką turim omeny. Nu, kas ta viltis? Ar tai reiškia, kad žmogus sako, nu, viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir įsitikina, nepaisant viso, kas vyksta aplink, kad kaip nors viskas gausis gerai, ar ne? Apaštalas Paulius apie viltį sako, ką? Viltis yra tartum sielos inkaras prasiskverbęs pro dangus, kitaip tariant, į tikrąją tikrovę. Jis laiko mus, ką inkaras daro? Inkaras laiko laivą, kad laivo nenublokštų kažkokios bangos, ar ne? Tai yra gyva tikra jungtis, dvasios laidas, gyva jungtis. Tai mano viltis iš esmės yra, arba Egidijaus jungtis yra, čia esančio Egidijaus gyvas ryšys su tuo Egidijum, kuris dabar jau Kristuje tėvo dešinėje. Ir Egidijus nori būti savo tapatus, jis nori suaukti į save, patį Kristuje. Jam tai yra pagrindinis gyvenimo uždavinys, atrasti, kas jis yra, kaip jis turi funkcijų, kurias turi atlikti, jis turi savo darbą, jis turi kažkokius pomėgius, kažką, bet klausimas, kas jis yra? Jis yra Dievo vaikas, jis yra Kristaus brolis, jis yra žmonos vyras, jis yra tėvas, tėtis, vaikų tėtis, štai kas jis yra. Ir tuo, kas mes esam, sunku būti, nes mums neleidžia mūsų kaukės, mūsų kažkokios priklausomybės. Aš apie Egidijų per mažai žinau, aš nežinau, kaip jam tai sekasi, bet čia yra kažkas tai tokio, reiškia, mes štai kuria prasme mes esam nusidėliai, bet kartu šventi. Paulius mus vadina šventaisiais, jis sako, jūs šventieji, nes jumise gyvena Kristus, jūs dvasios šventovės, šventyklos ir jūsų gyvenimas paslėptas Kristuje. Tai mes augam į save pačius ir todėl jausmas yra ir išgyvenimas, kai mes meldžiamės, kad mes atrandam ne vien Dievą, bet mes atrandame vis labiau ir Dieve save pačius, tikrai savo aš. Ne taip, kad mes Dieve kaip lašas vandens vandeninė ištirpstame, bet ryškėja mūsų tikrieji bruožai, ryškėja mūsų skonis ir ryškėja tikrasis mano aš. Tai maždaug šiandien tema kažkas tai tokio, nes Kristus yra tiltas, Kristus yra jungtis tarp aukščiausių dalykų ir pačių mažiausių dalykų, pačių įmanomų mažiausių. Ir todėl jis yra pilnatvė. Ir kaip tą suprast? Čia neužtektų viso paskaitų ciklo turbūt, gal darome irgi tokį pamėginimą iš tam tikro kampo pažvelgti tą slėpinį. Kaip jis apjungia visą tai, kas yra aukštybėse ir visą tai, kas yra žemiausia. Tai daug nuostabiau, kai pasigilini, negu mums atrodė. Prisimenat, mes kalbėjom apie žmogų. Ir sakėm, kad žmogus yra didžiulis slėpinys šitam pasaulyje. Viskas yra slėpininga, viskas yra stebėtina, nes Kaip mes labai besugebėtumėm paaiškinti šitą tikrovę, yra vienas toks įdomus faktas. Viską galėtumėm pasakyti apie jos cheminę sudėtį, biologinę sudėtį, kas tai yra, kaip veikia. Vis tiek vienas yra aiškus klausimas. Viso to neturėtų būti šiaip jau. Nes tuščioj erdvėj tokie kompleksiški dalykai jie neatsiranda tiesiog paprasčiausiai. Tai jei mes turime stebuklo, ta žodis lietuviškas irgi yra gražus. Tu stebi ir pastebi ir stebiesi. Ir jeigu moki pastebėti, mokėsi ir stebėtis. Ir jei mokėsi stebėtis, turim ką mistika ir šventieji sakė apie tikrovę, kad tada pradedi jau neieškoti ant to stebuklo, ano stebuklo, ten kažkur tai kažkas pakilo nuo žemės, kažkokie tai paveikslai verkia, kas nėra blogai, bet tau visa tikrovė bus sakramentas, bus stebuklas ir kels didžiulę nuostabą. Bet toj tikrovėj yra labiau įstabus dalykai ir mažiau įstabus dalykai. Ir mes sakėm, kad žmogus yra be galo didelę nuostabą kelianti būtybė. Nes tam tikra prasme žmoguje yra apjungta, susumuota visa tai, kas šitas pasaulis yra. Ir mes vadiname žmogų mažąją visatą arba mikrokosmosu visos kūrinijos santrauką. Nes galėtumėm įsivaizduoti, kad mes savo kūnu esame gimę iš mineralų. Mineralas iš mineralo, tai mano kūniška būtis. Bet taip pat aš moku augti su augalais, kvėpuoti su augalais. Mes turim tam tikras savybės, kuriomis mes panašus į augalus. Tai mes esam tartum atgyjęs mineralas tapęs augalu. Mes esam augalai gimę iš augalų, bet taip pat mes esam daugiau kažkas. Mes labiau nei augalus panašus į gyvūnus. Gyvūnai gali judėti, jausti, kažką suvokti, jie turi tam tikrą atmintį, jų ryšį su šita tikrove. Diapazonas pasirinkimų didėja ir čia yra labai svarbu. Augalo pasirinkimų diapazonas labai labai mažas, bet ryšys su tikrove daug platesnis negu mineralo, ar ne? Ir gyvūno diapazonas pasirinkimų dar platesnis negu augalo. Nes gyvūnas gali aktyviai įtakoti augalus, jis gali iš jų pasidaryti, pavyzdžiui, lizdą arba užtvanką, bebras gali pasistatyti. Gyvūno diapazonas šitos tikrovės pilnesnis ir komunijo ryšys bendrystė su visa tikrovė yra turtingesnė. Ir mes taip pat esam dar kažkaip tai intelektualūs. Mes esam suvokiantys labiau, nelabai išmanus, bet tikrai suvokiam daug daugiau nei bet kuri kita rūšis aplinkui mus. Tam mes turime labai daug įrodymų ir ne tik, kad mes suvokiame, mes galime pasirinkti iš dalies laisvai, į ką kreipti dėmesį, ką siekti suvokti, kaip vertinti šitą tikrovę, kaip vertinti save. Ir žmoguje staiga tu turi visas žemesnėsias pakopas apjungtas, apibendrintas, susumuotas vienoje būtybėje su išsiplėtusiu tuo diapazonu. Čia toks muzikinis terminas. Diapason turbūt būtų, reiškia, per visus lygmenis vaikštanti būtybė. Ir mes sakėm, kad žmogus gali tada šitoj savo, žmogus yra kaip kryžkelė. Jis gali save pranokti, arba jis gali nužmogėti, jis gali sudėvėti, arba sužvėrėti. Vienintelė būtybė, kuri savo šitam diapazone galimybių tikrai gali pasirinkti kitą kryptį nei tos pačios rūšies kita būtybė. Ir štai kodėl katalikų teologijoje, aš rizikuoju truputį tokių sudėtingesnių dalykų dar pasakyti, mes manome, kad žmogus yra sudėtas iš dviejų dalių, tokių neskaidomų dviejų dalių, ne trijų. Nes skaitydami Bibliją galim rasti, kad žmogus sudėtas iš kūno, sielos ir dvasios. Arba iš kūno ir sielos. Ir mums krikščionims tenka pasirinkti, kurį iš šitų modelių dabar laikyti tiesą. Ir mes katalikų teologijoje vertinam taip. Žmogus pats yra ne tokia statiška būtybė, kuri yra paskutinis evoliucijos taškas ir daugiau niekur nejuda. Žmogus yra staiga visa kūrinė pavirtusi į švytuoklę, visa kūrinė pavirtusi į pasirinkimo dinamiką. Galima sakyti, žmoguje staiga visa kūrinė nuščiūva ir žiūri ir sako, kas dabar bus. Nes kūrinė įgyjo sąmoningą laisvą vairą ir ji dabar bus vairuojama į vieną ar kitą kryptį. Ir kai mes kalbam apie nuopolį, tai mes turim omeny, kad nelabai pavyksta mum gerai vairuoti savo jėgomis, bet kai kalbėsim apie Kristų, matysim, kad yra galimybė vairuoti visą kūrinyje į vienybę su Dievu. Tai jeigu atsiversit Katalikų bažnyčios katekizmą, ten bus pasakyta, kad žmogus yra siela ir mes dažnai girdėdavom tą, gelbėti sielas, ar ne, išgelbėti sielą, turėdavom omeny žmogų, nes o kas yra kūnas be sielos? Tai yra materiali būtis, bet tas kūnas tampa žmogaus kūnu tik tais vienybėje su siela, bet siela yra nepaprastai dinamiška, ji nepaprastai judri ir dvasia iš mažosios raidės, Katalikų bažnyčios požiūrį, yra aukštesnysis sielos gyvenimas. Tuo čia aš pabandysiu pakomentuoti. Ką reiškia aukštesnysis? Tai aišku, kad ne geografiškai, ne į tą pusę. Turime omeny, kad žmogus yra susietas gimimo ryšiai su tuo, kas aukščiau ir su tuo, kas žemiau. Tu gimėsi šito pasaulio materialiosios būties. Ir šita trauka visada mumyse bus. Ir ji yra gera, yra normali. Mes taip esam nulipdyti. Dievas iš žemės dulkių nulipdė būtybę, kuri yra ne vien žemės dulkės, nes tada Dievas dar padarė dar šitą. Žemės dulkės gali sulipdyti šiaip paprasčiausiai? Nelabai. Jom reikia ko? Jom reikia drėgmės, ar ne? Tai Dievas kvėpė gyvybės kvapą, ar ne? Į tas žemės, į šnervę, sako, į žemės dulkės ir žmogus tapo gyvas žmogišką gyvybę. Ir čia didelė tiesa, reiškia, mes sulipdyti iš dvasios ir iš materijos. Mes turim šitas abi traukas ir mus kaip švituoklė traukia į aukštesnius dalykus. Judėti pirmyn, kas toliau, arba sustoti, arba kristi atgal į buvusias pakopas. Mes galim nužmogėti, pasirinkdami kaip elgesio ir buvimo modelį tai, kas yra žemiau nei mes. Žemiau nereiškia blogiau, bet mažiau sudėtinga, mažiau laisva nei žmogus. Grįžti į savo praeitį. Arba mes galim viršyti save, transcendenciją, mes kalbam apie tai, reiškia peržengti save ir dievėti, judėti Dievo link, savo žmogystę įjungti į kažką, kas yra aukščiau. Ta galima įsivaizduoti gana paprastai. Pavyzdžiui, mūsų siela visada alkana. Mūsų kažkur gelmė yra tokia tuščia vieta, į kurią mes ją mumniešti. Mes norim ją būtinai įdėti papildomą energijos šaltinį. Kitaip tariant, mūsų siela turi laidą, tartum akumuliatorių kažkokį. Mes ieškom, į ką tą laidą įjungti, mums įniešti, mes ieškom vis kur gauti papildomo džiaugsmo, papildomo išteklių savo gyvenimui. Ir labai labai dažnai mes chroniškai traukiami įjungtą laidą į tai, kas yra mažiau nei mes. Geri dalykai, bet jie mažiau nei žmogus. Ir mes padarom savo gyvenimo kryptim, savo gyvenimo prasme, pavyzdžiui, daiktus. Ir tu tada turi žmogų, kuris gali sudaiktėti. Mes galim savo sielos laidą jungti į kūno malonumus, į žemesniuosius instinktus, kurie patys savaime nėra blogi, bet galim jungti kitą žmogų, kuris yra nuostabu, bet to nepakanka. Gali jungti į pats save ir tada cirkuliuoji pats savyje, pats į savim žvelgi, pats savim patenkintas, pats esi laimingas ir vis mažėja tavo horizontas. Arba gali savo sielos laidą jungti į Dievą. Ir čia yra pati esminė mintis. Mes krikščionys jaučiam, kad mums reikia paliesti dalykus. Pavyzdžiui, Jėzų lietė visi. Turi būti kontaktas, turi būti komunijo ryšys per palietimą. Tai yra įjungimas savo sielos laido į Kristų, nes Kristuje yra Dievas ir iš Kristaus eina jėga, kuri patenka į tuos, kurie jį paliečia tikėjimu. Ir tada vietoj nužmogėjimo ir sužvėrėjimo ir sudaiktėjimo tu turi dievėjimą. Ta žodis dažnai yra teologijoje, bet jeigu taip labai grubiai norėtumėm jį suprast, tai pavyzdžiui, jeigu kas sakytų, žinot, kas nutiko su Benu, Benas sukatinėjo, tai kaip tą reikėtų interpretuoti? Tiesiog ne žodžio prasme, ne tai ką man išaugo ūsai, aš pradėjau gaudyti peles, pradėjau suprasti pasaulį taip, kaip katinas jį supranta. Nustojau gebėjimo skaityti ir vertinti naujuosius Hollywoodo filmus ir kažką apie juos suprasti ir taip toliau. Bet tai taip raidiškai, jei kažkas pasako, kad o žinot, kas su Benu iš tikrųjų nutiko, dabar jisai tapo Kristaus broliu. Ar ne? Ir jis dievėja. Koks tai būtų žmogus? Dievėjantis žmogus. Arba šventėja, tas pats, nes Dievas yra vienintelis šventas, ir žmogus šventėja. Tai tu matai vis tikresnį žmogų, jame galiausiai lieka tik tai, kas tikra. Ir tikra yra tai, kas mirties akivaizdoj išlieka. Kas, kai žmogus supurtomas, prablaivėja, Ten yra tas skausmingas ir pats gyvybingiausias žmogaus tikrasis aš, kuris yra nesunaikinamas, jis amžinas. Tai tu gali save pranokti tokiu būdu ir jeigu pasižiūrėti tokius pavyzdėlius, tai ir taip teologijos istorijoje tai būdavo suprantama šita visa dinamika, kad žmogus yra kaip ta švituoklė, kai mano siela liečiasi prie mažesniųjų dalykų ir jei jie tampa mano tikslu, jie tampa mano stabu, jie yra mažesni nei aš ir aš pradedu gyventi žemesnį gyvenimą. Ir Paulius kalba apie tokius krikščionis kaip kūniškus krikščionis. Jis sako, kaip yra, jumis apsigyveno Dievo dvasia, o jūs tebe esate kūniški. Tai jis neturi omenyje, kad kodėl jūs vis dar su kūnu. Jis aišku neturi pretenzijos, kad dingtų kūnas, bet jumise gyvena naujas vedlys, nauja kryptis, jūs turit naują informaciją, bet toliau jūsų visi sprendimai ir jūsų gyvenimo kryptis, jūs duodat pirmąją vietą, įduodat vairą į rankas jūsų žemesniosioms galioms. Tai nereiškia, kad jos blogos, kad niekingos, bet jos yra žemesniųjų pakopų gebėjimai. Gebėjimas aukti, gebėjimas valgyti, gebėjimas daugintis, gebėjimas apsiginti, gebėjimas pratęsti savo gyvenimą šiek tiek, stebimas išsaugoti savo gyvybę visom paskatom, ar ne? Ir Paulius sako, ne, jūs turit būti dvasiški, jūs turit sudvasėti. Ir kai jis kalba apie sudvasėjimą, tai nereiškia, kad reikia staiga pamiršti, kad turi kūną, nustoti praustis ir tikėtis, kad kuo greičiau numirsi ir būsi grina siela. Ne, jis turi omeny, kad tavo kūną turi vairuoti nauja kryptis, naujas impulsas, nauja jungtis su aukštesnėje tikrove. Tai kaip švituoklė, tu visada gali savo sielą siekti aukštesnį gyvenimą ir ten, kur siela į ją sruvena Dievo gyvastis, kai siela siekia Dievą, ten atsiranda ta vadinama žmogaus dvasia iš mažosios raidelės, katalikų požiūrių. Tai yra sielos aukštesnysis gyvenimas. Ok. Tai čia matot, yra mineralinė būtis. Yra raidės. Tai ji tiesiog yra, kaip mineralai. Žmogus tiesiog, pavyzdžiui, tūno. Tam tikra prasme kartais gili depresija panašiai. Tai žmogus negali nieko judėti, nieko norėti. Jis tiesiog yra, jam reikia pagelbėti. Tada yra gyvenamoji galia. Vidit, gyvena, kaip medis auga ir yra gyvas, tai to atitikmo būtų žmogus, pavyzdžiui, kuris minta, jis minta, jo gyvenimo tikslas yra misti. Paulius sako, jų dievas pilvas. Ir viskas, ir čia baigėsi jo gyvenimo tikslai, nes augalo tikslas yra misti ir aukti ir plėstis. Tada yra sentit, jaučia, jis jaučia ir gyvūniškoji būtis, žmogiškas atitikmo būtų, na čia pavaizduota, labai prabanga mėgstanti moterį žvelginti į veidrodį kažkur, taip kažkaip, ar ne? Liuksūrija, ištaiga, ar ne? Tai dažnai mus svaido nuo daikto prie daikto, mes norim turėti prabangos dalykus, nes labai jaučiam, kad jie gražus. Ir nejungiam proto pagalvoti, ar jų tikrai reikia, ar juos pirkdami mes nenuskriaudžiam kitų. Ir tada yra intelligit, supranta, homo, žmogus, ekvus, žirgas, arbor, medis, petra, uola. Ir čia yra žmogus, čia labai linksma. Ir to atitikmo mūsų veiklos būtų studijozus, tai yra studentas. Studentas yra tikrasis mąstantis žmogus. Žodžiu, na ir čia ydos ir dorybės yra išdėstytas tokiu būdu. Kodėl reikia šito didelio įvado? Žiūrėkit, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus taiga yra kūrinijos diapazonas nuo labai žemų dalykų iki labai aukštų dalykų. Žmogus gali labai degraduoti, ta žodis labai prasmingas, tas gradacija ir degradacija, pakopomis smukti žemyn arba pakopomis kopti aukštyn. Labai primityviai ir labai paprastai, pavyzdžiui, pasiduodamas visom įmanomom ydom, tu degraduoji ir įgydamas dorybės, tu pranoksti save. Tai tu turi tokią kūrinijos dabar situaciją žmoguje, kur pati kūrinija turi potencialą labai skirtingų, diametraliai priešingų beveik pasirinkimų. Vienoje vietoje tu turi koncentracijos stovyklų kūrėjus ir kitoje vietoje tu turi Maksimilijoną Kolbę, ar ne, arba Bartolomėjų Laskasą, kuris viską atidavė, kad gelbėtų žmonės. Ir motinas Teresės turi. Tai yra kažkokia tai labai labai didžiulis išsišakojimas, didžiulis diapazonas veiklos. Ir klausimas būtų, kas toliau? Kas toliau? Į kur visa yra traukiama? Ir kas būtų pilna? Koks būtų diapazonas, kuris apriėptų viską? Ir mes krikščionys šitoj vietoj pradeda matyti Kristų, Dievą, kuris tapo žmogumi. Jis įžengė į štai šitą būtybę, kuri geba vairuoti kūrinyje įvairiomis kryptimis. Ir Dievas ėmėsi vairo, kviesdamas mus visus jungtis. Tai yra įsikūnymo slėpinys. Jis geba kūrinyje turėti savyje ir ją pilnai išpildyti. Arba kūrinyje gali įgauti kitą kryptį mumise, jeigu mes nesirenkame Dievo. Ar jūs prisimenat Romiečiam laiško 8 skyrių, kur kalbama apie kūrinyje? Kartais mes jaučiam, kad išgelbėjimas yra aš ir Dievas. Ir numiriau, aš matau Dievą ir viskas, visą amžinybę tai. Bet ne, visa kūrinyje yra įtraukta į šitą planą. Ir Romiečiam 8 skyriuje sakoma, o kūrinyje juk su ilgesiu laukia, kol bus išvaduota iš tuščio buvimo būdo. Kas tas tuščias buvimo būdas? Tai yra toks tiesiog egzistavimas. Sukasi ratu, jį pasiekė tam tikrą sprendžiamą į tašką. Kas bus toliau? Kas bus toliau? Kaip spręsis tas likimas? Ir tarsi žmogus, kuris bijo vesti savo mylimąją, jis sukasi ratu. Aš tą patirtį labai gerai prisimenu. Ir tas toks neturėjimas kito žingsnio. Ir toliau sakoma, kūrinyje su ilgesiu laukia, kol bus apreikšti Dievo vaikai. Dievo vaikai, nes tai yra kūrinijos vaikai, ne tik Dievo vaikai, kurie žino kelią pas tėvą. Ir kūrinyje juose gali įgauti kryptį, žmogus tarsi liturgas, tarsi apeiginis vedlys, jis gali savyje visą kūrinyje pradėti jungti su Dievu. Ir Kristus tą geba, bet iš karto mes suvokiam Kristų kaip tą, kuris gali į aukštybės iškelt kūrinijos diapazono laipsnį, bet mes taip pat įsivaizduojam galimybę, kad viskas gali nugrimsti taip giliai, kad pranoktų net ir biologinį tokį natūralų diapazoną. Ir mes pradėm kalbėti apie nuopolį, apie Adomą, apie nuodėmę. Nes nuodėmė iš esmės yra nepataikymas į Dievo taikinį. Pats žodis, žinot, graikų kalba yra hamartija. Ir ta hamartija reiškia graikiškai nepataikyti į taikinį, prašauti pro šalį. Ir nepataikyti į tą Dievo taikinį reiškia prašauti pro pačią tikrovę. Tai ne tik, kad žmonija yra didžiulis diapazonas, bet žmonija gali kristi žemiau nei pati būtis. Ji gali būti nuvairuota į patį tokį šešėlinį tikrovės lygį, kur viskas beveik nustoja egzistuoti. Nes jei mes suvokiam, kad Dievas yra būtis, tada mes suprantam, kad kažkas, kas atsijungia nuo Dievo, pradeda vis mažiau būti. Tampa vis labiau šešėliniu dalyku. Iš to mes turim tarsi būties pelenus, galima sakyti. Jeigu galėtume įsivaizduoti, kas nors dalintų skaičių milijardus kartų, tai to skaičiaus beveik neliktų, bet tu niekad negalėtum pasiekti gryno nulio. Tam būtų nulis, kablelis ir daug nulių. Šis tas. Ir ta pragaro būtis, tai yra tokia kūrinyje ir tokie kūrinijos vedliai, kurie tiek atjungia save nuo Dievo, kuris yra veidas, būtis, gyvastis, kad juose tiek sumažėjo veido, būties ir gyvasties, kad sunkiai gali sakyti, kad tos būtybės yra, kad tai yra dar vis žmogus. Labiau gali kalbėti apie žmogaus pelenus. Ir palyginimas būtų gal, jei kas žinote situacijas, kai žmogus yra visiškai stipriai ir be galo sukaustytas stiprių, labai galingų priklausomybių. Ar daug matai žmogaus veido? Jo praktiškai tenai nėra. Yra kažkokia jėga, yra kažkokia chemija. Ir to asmens jis ten kažkur labai giliai, bet praktiškai jo nėra likę. Ir gali būt, kad tęsiant tokią kryptį šviesmečius į ateities perspektyvą, tu gali gauti būtybę, kurioje net nėra tos gelmės, kurioje likęs bent kažkoks tai aš. Tai yra žmogaus pelenai, tai yra asmens pelenai, tai yra tai, kas liko iš to, kas galėjo tapti asmeniu. Ir tai yra skausmingiausia visatos galimybė pavirsti tokią maždaug būti. Ir ta nuodėmė todėl vaizduojama, apaštalas Paulius sako, kad nuodėmė tapo mirties geluonimi. Ir ta mirtis suvokiama kaip tokia niekio klaiki, gąsdinanti jėga, kuri nepasiekia mūsų, jeigu mūsų organizmo nuodėmė netveria kaip tas geluonis, kuris prasiskverbia pro odą ir atveria kanalą kažkokiai užkrečiamai baisiai lygai patekti į visą kūną. Ir per nuodėmę, kaip per kanalą, per šitą negebėjimą pataikyti į Dievo meilės taikinį arba pasirinkimą, aš norėčiau turėti kitą kryptį, ne meilės kryptį. Ar būtų galima pamatyti kažką kitą negu meilė? Labai labai subtiliai tu gali daryti tokį pamėginimą, tavyje didėja įgūdis nemylėti. Kuo labiau didėja įgūdis nemylėti, tuo kitą kartą bus sunkiau mylėti ir vis paprasčiau bus judėti nemylėjimo kryptimi. Pratesk tai milijonus metų į perspektyvą, gausi būtybę, kuri visiškai prašovus pro būti ir tikrovę į kažkokią visiškai niekio tamsumą. Kažkas tokio, kažkas panašaus būtų palyginimas pragaro už tai ne vien ugnis, bet labai dažnai yra šaltis, ledinis šaltis ir visiška izoliacija. Dievas yra bendrystė. Pragaras būtų būtybė, kuri negeba galiausiai turėti jokios bendrystės. Ir kai būtybė negeba turėti bendrystės absoliučiai su niekuo, yra viskas baigta. Yra viskas baigta. Scenarijaus toliau jau daugiau nėra. Nėra daugiau judėti į nieki kur, nes tu likai pačioj mažiausiai įmanomai saloje. Tai matot, kaip yra. Ir žmonijos galimybės, tai praktiškai iš to taško, kur toliau, tu turi Adam, tu turi žmogaus paties pastangą susikurti save, susikurti savo ateitį. Adomas, ta istorija apie Adomą, mūsų protėvį, ir apie Dievą aš daug nekalbėsiu, nes kalbam apie Kristų, ir Adomas būtų Kristaus priešingybė šio požiūriu. Tai yra žmogus, kuris sako, aš savo diapazoną plėsiu toliau pats. Aš žinau, kaip išplėsti savo būties ribas. Aš žinau, kaip suteikti savo ateitį, ir todėl Adomas krenta žemiau, nei buvo įmanoma įsivaizduoti, o Kristus yra kita galimybė, kuri sako, aš žinau, kaip būties diapazoną išplėsti į tokias aukštumas, kad kūrinyje net negalėjo to įsivaizduoti, dėl to mes tą vadinam slaptuoju Dievo planu, kuris pradėjo rodytis, kad visa gali būti arba siaubingai nužeminta, žodis labai prasmingas, suniekinta, tu netvirtas sutvirtini, negreitas sugreitini, pagreitini, ne esanti dalyką suniekini, užkreti nieku, beveik niekas. Arba suniekinta, arba visa gali būti be galo išaukštinta. Ir Kristus moka išaukštinti dalykus. Bet jeigu mes liekame Adomo kryptyje, ten yra nepataikymas į Dievo taikinį, tai yra nesėkmė, kai mes mėginam savo skrydį pasigaminti patys. Ir todėl ikonos, kurios rodo sukūrimais, jos rodo Adomą ir Kristų kaip tokius panašius ir galimybė yra bendrystėje, nes Adomas yra nubudęs ir regi tik tais Jėvoje. Jis pats neturi gebėjimo, šitose ikonose, sakytume, jis neturi gebėjimo praregėti, jis neturi gebėjimo išaukštinti kūrinyje pats, jeigu jis netiduoda save žmogiai, žmogus netiduoda žmogiai, kitam, sakykim taip. Ir Jėzus yra raudonai apsivilkęs ir tai visada simbolizuoja dievystę, tačiau mėlynas spalva simbolizuoja žmogystę. Tai jis apsigaubė žmogystę, jis yra dievas, apsigaubė žmogystę ir jame, jeigu žmogystė susivienytų su dievo prigimtim, su to, kas dievas yra, su dievo perteklim, su dievo pilnatvė, žmogystė visada būtų skrienti. Ir paskui matysim, kai Adomo kryptis veda jį į juodą tamsą, ir ikonografijoje, ikonose visada juoda spalva simbolizuoja nebūtį arba pragarą, priešingybę kitom spalvom, nes kitos spalvos kyla iš to, kad jos geba atspindėti šviesą, o juoda spalva, kaip žinot, ji pasima visą šviesą ir ji neatspindi šviesos. Dabar sako mokslininkai, tokią juodą jau sugebėjo išgauti, kuri net ir lazerio nesugeba atspindėti, viską susirbė kaip juodoji skylė. Ir štai kur yra žmonija, štai kur yra žmonijos šaknis. Girdėdami Adomo istoriją, katalikiškai žvelgdami mes ją aiškinam Adomo ir Ievos istoriją, sako, kad mes visi turim bendrą šaknį. Ir iš tos bendros šaknies plaukia visa programa mūsų tolesniai krypčiai. Ir mūsų šaknis pradėjo pūti ir iš jos negali išaugti augalas, kuris siekia dangų. Ir šitas naujas žmogus, šitas naujas Adomas, jis ta skriejančia žmogystė, kai ima už rankos senąjį Adomą, ima žmoniją, ir traukia iš to nepataikymo į meilės taikinį, jis visas skriejantis, jis visas švytinti šlove, ir tai yra mum didžiulis pasirinkimas. Tai yra toks žmonijos diapazonas, žemiau už nieki ir aukščiau už viską. Bet paslaptis ta, kad Kristus gali traukti mus aukštyn, todėl kad jis sugebėjo nužengti žemiau nei pati mirtis. Jeigu įmanoma įsivaizduoti kažką klaikiausio, mažiausiai esančio niekybės siaubas, Dievas sugebėjo patekti žemiau nei tai. Ir Jėzuje mes matom žmoniją, kuri yra aukščiau nei bet kas ir žemiau nei bet kas. Ir visa, kas yra žemiau, turi šansą pasiekti išaukštinimą tame Jėzuje. Čia mes matom tą priešpriešą. Tai yra žmonijos variacijos, tai yra galimybės, tai yra diapazono poliai. Kristus, kuris pilnas šlovės, pilnas tiesos, pilnas logos, jis sukuria Adomą ir Adomas pats iš savęs yra nuogas. Jis neturi šlovės, jis negali pats pasigaminti amžinojo gyvenimo, sėkmės prikeliant save iš numirusių. Jis neturi spindulio sklindančio iš jo lūpų. Tas spindulys ateina iš Dievo minties, iš Dievo meilės, iš Dievo laisvės. Ir ką pasirink žmonija? Nuoga žmonija, kuri gali tapti viskuo Kristuje, arba gali kristi į pelenus, jei liks savyje. Kai kartais įsivaizduom, kad sako, ką reikia daryti, kad patekti į pragarą. Nieko nereikia daryti, paprasčiausiai nieko. Gali tūnoti ir pragaras savaime atsitiks. Ir čia mes vėl matom, veidas Adomo ir veidas Kristaus yra žmonijos veidas, tai yra tas pats veidas. Mes Kristuje ir Adome matom save ir klausim, o kokia mano kryptis? Nes mano diapazonas yra šitoks. Adomą toliau matysim praris mirties nasrai. Ir Adomas atsidurs mūsų šaknis, mes buvom jo strėnuose, galima sakyti, mūsų žmonijos bendra kolektyvinė praeitis. Jį mes toliau matysime juodoj skyliai, kuri yra kaip kirmino skrandys, viską ryja. Ir mes esam atsidūrę tame amžiname alkyje. Ar mano kryptis yra tai, ar aš renkuosi tą aukštesnę diapazono išaukštinimo galimybę Kristuje, antrajame Adome. Tai Augustinas taip ir sako, pavyzdžiui, sako, Kristus ir Adomas yra žmogus ir žmogus. Vienu žmogumi, ir Paulius tą patį sako, kai per vieną žmogų įėjo mirtis, tai per kitą žmogų mirusiųjų prisikėlimas. Kaip viename žmoguje viskas grimsta, taip kitame kyla aukštyn ir pasiekia tėvą. Tai galima sakyti, Adomas ir Kristus du veikimo modeliai ir jie yra du pirmgimiai. Ar prisimenat, Naujas Testamentas sako, kad Jėzus Kristus yra kūrinijos pirmgimis. Bet taip pat sako, kad jis yra pirmgimis tarp brolių. Taip tariant, jis yra pirmas modelis, kuo mes galime tapti, būti, jei mes norim tapti jo broliais, jo sesėm, tada jis atsigrėžia ir sako, atsiminat Jono Evangelijoje, tėvę, taip kaip aš esu ir tu viena, kad jie būtų viena. Ne šiaip, kad jie būtų viena tokiam totalitariniam režime, tarybiniais laikais mes irgi turėjom būti labai viena, bet jis sako, taip kaip mes esam viena, tėvė. Ir katalikų bažnyčia nuolat kartoja, kad išgelbėjimas reiškia, kad žmogus įtraukiamas į trejybės gyvenimą. Ką tai reiškia? Nežinau, gal galim įsivaizduoti, kad yra dviejų tipų vienybė. Yra, pavyzdžiui, spiečiaus vienybė arba skrandžio vienybė. Viskas patenka į skrandį ir labai tampa viena. Nėra veidų. Jeigu atsiranda koks veidas, jis iškart suvirškinamas, bet gali būti trejybės vienybė, kur tik tais būdamas kitame tampi labiausiai savimi. Ir ryškiausias unikalumas tarp asmenų išryškėja, kai jie geba gyventi ne vien savyje, bet pradeda gyventi ir kitame. Nežinau, kokius pavyzdžius dar duoti, bet gal labai paprastas būdas įsivaizduoti būtų, na, pavyzdžiui, jeigu jum rūpi koks nors žmogus, ar ne? Jūs pradedate jį nešioti savyje. Ir dabar mes esam tokioje kūniškoje būtyje, šitoj tikrovėj, labai sunku įsivaizduoti, kaip tas žmogus tavyje atsidūrė. Tu jau gyveni ne vienas, bet tavyje yra tas kitas žmogus, meilės ryšiu. Arba pavyzdžiui, kai žmogus sako, aš prisiekiu tave mylėti ir gerbti iki mirties, neapleist, kitaip tariant, aš esu tavo ir tu esi mano. Tai aš pasakau, mano programa nuo šiol būti ne vien savim pačiu, bet tu gyveni nuo šiol ne vien savyje, bet ir manyje. Aš nuo šiol gyvenu ne vien savyje, bet ir tavyje. Kaip čia žemė į tą daryti, aš nežinau, bet Dievo modelis rodo, kad tai yra tikroji būtis. Dievas vienintelis yra pilnai, nes jis vienintelis geba save pilnai atiduoti. Ir ne tai, kad atiduot. Nu, jei mes bandom atiduoti, tai reiškia, mes iškart labai greit pradedam burbėti, jaustis nuskriausti, kad mus išnaudoja, mes nemokam savęs dovano. bet Dieve yra tas slėpinys. Kuo labiau tu save teiki, tuo labiau tu tampi, tuo labiau tu esi. Ir kuo labiau save pasilaikai savo, tuo mažiau tu esi. Ir tuo labiau tu virsti į amžiną alkį, o ne į amžiną perteklių.
Girdėjote įrašą iš konferencijos šeimos ir asmens saviugdos centre Bendrakeleiviai. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius kalbėjo tema Kristaus didumas ir mažumas manyje.